Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba, tompokilasy, tompokovavy, makasitraka anao mpiaino manaraka amin'ny fandarana irika amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny anjara toerana amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny toekarena indray isika anio. Velom-panantenana indray mantsy mpamokatra manerana ny nosy tanterahana eto andrenivohitra ny foary iraisam-pirenena ho amin'ny toekarena eny ambanivohitra na ny fieromadara toka tsy nisy tamin'ny taondasa. Andeha amin'ny 20 ny tanterahana amin'izao fotoana izao. Etsika ahafahany lotantsa mivarotra amin'ny vokany sy ahafahany ihany koa mikaroka lalam-barotra hafa ary fanerasirana amin'ireo mpisehatra samihafa ihany koa. Hoeny amin'ny kianja ny maki andotam-pianaka sika manomboka eto, manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Navory olona maro ny andro voalohany ny foary iraisam-pirenena ho amin'ny toekarena eny ambanivohitra na ny fieromada andeha amin'ny 20 tanterahana eny amin'ny kianja maki andotam-pianaka ao Antananarivo renivohitra araka ny nambara teo. Etsika isataona atao isaky ny alarobia voalohany amin'ny volana aogositra ary mandritra ny 5 izy ity. Roa hevitra voizina mandritra izao andeha amin'ny 20 izao ny hoe tantsamisontrotra manambatra hery anaty fikambanana mampitombo fahaizana mamokatra sy mivarotra amin'ny serasera amin'ny fomba moderna. Hatrany hoe 100 no hita eny andotam-pianaka misy an'ireo vokatry mitatsavy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy, ny mpandrara, ny tetikasa hatramin'ny departementa samihafa ihany koa. Miavaka tamin'ny andehan'ny hafa teo aloma ny fomba fiasa tamin'ity fieromada andeha amin'ny 20 tanterahana eto andrenivohitra ity no izahana matsy ny anana mitatsa toetsaina maleo tena amin'ny sehatrasa taony. Andriamatoa Jacques Ramanatsoa filoham-panorona ny fieromada.
Aye, any mampiavaka ny fieromada andehan'ny 20 dia ny fomba fiasan'ny fieromada zany zay tsy mandalo ministera teknika tsony fa tonga de mifandray mivantana amin'ny tantsampamokatra mba handray anjara te amin'ny fermada. Ary ny tantsa koa zany a dia maro be mihitsy ny tonga ao a tsy nandalo tsony a amin'ireny tetikasa mpanjakany ireny fa tonga de izy mivantana mihitsy ny miantso tena. Zay a ny tena zava-dehibe amin'ity a. Ary ny ezaka ataon'ny tantsa zany ny tena miasa satria misy amin'izy ireo zany a no mitondra vokatra izay tsy fantatry ny olona eto Antananarivo mihitsy kanefa misy eto Madagasikara ka niomana mihitsy zany amin'ny vokatra sy ny amin'ny arabola mba ho avy iona amin'ny mpanjifa eto Antananarivo satria moa ny abakabaka mikatona dia tsisy vahiny mihitsy zany a manjifa ato a fa de nanao ezaka mihitsy zany zareo mba iona amin'ny vahoaka malagasy aty Antananarivo ampahafantatra an'ireo sy hivarotra an'ireo vokatra ireo. Malagasy zany a tsy manaiky lembenana ary tsy resin'le aretina fa samy ny ezaka daholo zany a mba hianana ahita lalambarotra. Io lalambarotra io zany a no tena zava-dehibe ary mampiavaka koa zany ny fermada andehan'ny 20 dia ny fandraisan'ny ministera ny varotra izay ministera mpiahany fermada satria foara zany a varotra zany dia ministera mivarotra zany mpiahany fermada. Ary nakazotandy anakiroa mihitsy izy ohatrany hoe vanakiroa mba hampahafantarana araka ny fiangaviana fermada zany dia hoe miangavy indrindra ireny tompoko mba hampahafantaro ny vahoaka malagasy reo tsena rehetra misy reo tsara ho fantatra rehetra hoe inona ny tena dediavin'ny any avaratra, inona ny tena dediavin'ny any atsimo, inona ny dediavin'ny any antsinanana, inona dediavin'ny any andrefana fa indrindra koa ny tsena iraisam-pirenena inona ny tena vokatra ilain'ny any ivelany, ahafahany tsirairay zany zay mitsidika ny foara mba mitombo fahalalana hoe inona ary no azoko atao raha izany. Ary marihana manokana fa isa taona isa taona miefapolo isanjato ny mpitsidika atao anaty fiermada dia olona aperinasa manomana ny fisondronronono hoe inona no atao rehefa hisotro ronono eo. Dia ato amin'ny fiermada no ahitana an'izay hevitra zay hoe ndeha anao an'ity na andeha anao an'ity, satria io fa misy manao ary mandehibe ny azy. Na koa amin'ny ministerna mivatra hoe ty mbola tsisy mpanao mihitsy nefa ilain'ny ryananina ohatraohatran'izay zany a. Zay ny anisan'ny nampiavaka an'ity fiermada andehan'ny faharoa amby roapolo ity.
Miandrandra lalambaratra vaovao mandritra ny fiermada andeha amin'ny faharoa amby roapolo tanterahana eto andrenivohitra amin'ny tatsa mampirato ny vokany. Fa fotoana ihany koa ifampizarana amin'ny manahirana azy ka hitadiavam-baolana amin'ny sehatrasa taony. Antsafa tamin'Andriamatoa randrenantenaina Pascal Filoha amin'ny voandron'ny kooperativa Rova vakina karatra izay misehatra amin'ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara.
Raha ny toetra toedrara mikasika ny ronono zao ny faritra vakina karatra aloha dia ny hitovizana ihany amin'ny faritra rehetra. Lizy moa mahatonga lizy hoe hitovizana noho ny antony ny amin'ilay amehana ara-pahasalamana zany dia le tsena zany tsy dia mitombona loatra, dia ohatraohatrazay ihany koa zany ny fantehan'le sehatra ny ronono raha ny faritra vakina karatra zany. Anisa vakina karatra aza zany no anisany tena ianjadia mafy indrindra, satria raha ny faritra vakina karatra zany dia anisan'ny anankiray fantatsika raha eto Madagasikara, dia izy mihitsy mipiloty ngambany aloha hoe resaka famokarana ronono, dia anisan'ny anankiray tena misedra olana kintsakintsana mihitsy zany ny faritra vakina karatra. Zahay moa zany raha marina zahay ao amin'ny sehatra famokarana ronono, ronono vakina karatra, miasa ao amin'ny faritra vakina karatra amin'ny fa distrika dimy amin'ny fito vakina karatra zany a. Misy kambana kooperativa ny Rova dia samy misehatra manao atom-pivelomana ny famokarana ronono arakalitao a sy ny fabetsahany. Miompiompy vavy be ronono zany izay tena sehatra iainan'ny Rova zay, dia tsy haiko hoe zay ny
amanoloana zay le hoe faseranana iainana roa amin'ny nony kalana retan'izay a, inona zany mba hoe vaaolana
vaaolana hoentina nanarina zay aloha zany zao dia efa samy miara-mihetsika daholo zany, na ny eo amin'ny ara-panjakana any fotiny a, na ireo mpiompy mpiompy vatana na ireo mpanodina zany a, dia efa samy miezaka manao ny adidiny a mba hitazomana foana zany le laza mivakina karatra eo amin'ny sehatra famokarana ronono a araka alitao. Dia nametraka zany a mametraka sehatra fanodinana fanodinana manara-penitra zany a sy ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana zay toanana toanany fanjakana zany. Misy an'ny rompanoana moa avy amin'ny fanjakana zao, misy an'ny kazefa, dia misy an'ny FDA, dia ireo moa zany zao mpamatsy vola fanjakana miara-miasa amin'izao. Tena natao laharam-pahamehana mihitsy zany raha ny resaka filie resaka sehatry ny ronono zany any faritra vakina karatra zao, dia izy no laharana voalohany a sahan'ny fanjakana sy ny tontolo manodidina zay, na mpiompy na mpanodina, dia miezaka zany mandamina an'ilay izy a. Dia nametrahana ilay fanodinana moa zany mba hahafahana mitazona maharitraritra kokoa le vokatra ronono zay anisan'ny anankiray atao hoe vokatra anisan'ny mora simba indrindra, dia ny zana zany mba ahodina ahafahana mitazona ny faharetany a mandra-pisokatry ny tsena zany mba hoe tena mahastable ny tsena zany. Dia zay aloha zany ny fepetra ny resina amin'izao a mba tsy hampiondrika azy zany. Raha ny ronono vokarin'ny kooperativa Rova zao dia manodidididina eo amin'ny roa arivo litra isan'andro, dia ny ampahany amin'izay zao zany a Mety ho eny amin'ny mety ho voahodina amin'izay zao mety eny amin'ny 5-10 efapolo isan-jato eo voahodina. Fa ny ankoatran'izay zany de ohatra fotsiny zao resika ohatra faritry Betafo tonga de efa alainzareo le eny izy zany moa hodinanzareo ihany malay makaty mamatsy ny aty Analamanga ihany koa zany. Lizy loha zany ny fivoahany vokatra tamin'ny fotoanandro ny fisiny le valana ritiny iny de tena azo lazaina hoe tena 80% andro no tavakina karatra tsy tafavoaka e, satria le izy a le mikatona ny lalana tamin'ny vokatra ny confinement le ronony efa araka mahamora simba azy zany a de saika nijanona tany an-toerana de zay mihitsy nandraisana fepetra zany ny raha nyfanjakana sy ny privé miara ny sala nanatotosa an'le izy mbao tonga ao fanodinana de rehefa nysokatra indray moa ny lalana de efa azo lazaina zany zao fa efa betsaka ihany ndray mety tazantsika ihany angamba reny tôbila makaronona ny vakina karatra rey zay miakatra eto Analamanga efa mety efa mitsimbadika amin'izay indray zao loha satria ny stokina entana voahodina teo aloha zany efa betsaka de efa reo ndray loha zany manomboka lefa.
Misy erasera amin'ny mpamokatra ihany koa ireo orinasa malagasy moivoy ny famokarana biôlôjika lavitry nyfampiasana akora simika amin'izao fiery madany dia amin'ny 2020 zao. Ao ireo mpamokatra fanafody voajanahary nanoro kandro malagasy atony masy raha tsy mamanga ny vainala vokarin'ny vodiny orinasa JCR ho an'ny olombelona amin'ny fanafody vokarin'izy ireo. Fahita eny andotam-pianaka ihany koa ny mpamokatra anam-pamokarana ho an'ny fambolena avokatra biôlôjika lavitry ny akora simika ihany koa. Sendra micro anirika ny biozenina folotaona niarahany asa tamin'ny tatsa antsafa tamin'ny andriamatoa Dina Ratsimbazafy.
Ho an'ny biozenina amin'ny sehatra ny fambolena zany a dia mamokatra ny orinasa biozenina vokatra zezika sy fanafody bibikely zany a 100% naturel sady zato natoraly zany le vokatra zany. Amin'ny fambolena dia mamokatra zezika vovony biozenina de manomboka sezika ranony zany. Misy koa ny fanafody bibikely a ho an'ny karazana bibikely a rehetra hitatsika amin'ny karazana volo rehetra zany.
Eto zao misy vokatra hoentinareo a, inona ny tena mampiavaka azy ireo?
Vokatra nampiasana ny vokatry ny biozenina izy ireo, zany hoe mamboly le mpamboly zany a namboly an'izy ireo a de nampiasa ireo mpamboly ireo a ny zezika vovony sy ranony biozenina de nampiasan'ny mpanafody biby zany de zao ny vokatra azo zao. Ireo a tsy miandry fotoana ela de afaka na hoe maraina ary tsika manisan'le le repulsif na pesticide biologique de afaka alaina avy eo le produit de afaka hoanina tsisy risika masaka ara-pahasalamana zany le izy na ankelarany.
De manahoana zany ny fampiasan'ny tantsahany reto fanafody biôlôjika reto?
Ny tantsaha zany zao ny teo aloha zany a matetika dia ny organisme international reny zany a no mividy an'le produit aty amin'ny biozenina dia reny a no mizara an'le mpamokatra zany a na kooperative izy na vorona kooperativa de reny no mizara an'le izy ohatra zao hoe ny apigenera aty zany zao a reny no mividy an'le izy de mizara ho an'le tanzan satria le reny zany toefa mifantatra anle koa zany mafantatra an'le hoe ahoana ny credibilité an'le le produit a amin'ny fampiasana azy zany.
Misy zany le fiaraha-miasa aminareo amin'ny mpamboly a de mpamboly aizavy izy ireo?
Midadasika be le toerana misy ny mpamboly a iran'ny biozena miasa, eo a ny any Vakatra, any Atsimo, ampovoatany a, Atsinanana, Andrefana, misy daholo zany ireo.
De efa azo lazaina ve zany fa mahaliana an'le tantsaha fampiasana an'le karazana fanafody a vokarina roatra zao?
Mahaliana ny tantsaha le satria ny antony de zao, ny tantsaha amin'izao fotoana zao manomboka makany amin'ny vokatra natoraly kokoa zany amin'izao fotoana zao de mitady izy ireo a hoe aiza ny orinasa azo miantoka zany a ahafahany mividy an'ireo vokatra ireo zany. De ny biozenina koa miezaka mampilan'izay serasera zay ny amin'ny tantsaha zany hoe tia vokatra azo ampiasaina tsara amin'ny fambolena rehetra rehetra natoraly izy ity dia manomboka amin'izao zany manomboka hita takatra zany amin'izao ny fatokisan'ny tantsaha amin'ny vokatra natoraly a anisan'izany ny biozelna zany amin'izao fotoana zao.
Efa tsy mametraka olana an'le fiaraha-miasa amin'ny orinasa ohatra zao ve zany ny tantsaha?
Mila resena rahatra ny tantsaha, zany hoe mila mena aminazy miporofo hoe mandatra ny produit a ty a produit manaova ese a de resy lahatra izy a de izy amin'izay avy eo mampiela an'le fiorany avy eo any amin'ny tantsaha namany a na raha misy vonona kooperativa de ireny avy eo no mampiela an'le izy avy eo.
Ravoravy ihany koa ny tantsahany amin'iny faritra androiny miakatra eto andrenivohitra mitondra amin'ny vokany. Andriamatoa Rezadina Tsimitety, afilohan'ny tranobeny tantsaha faritra androa ilazalaza ny tontolon'ny fambolena any aminy amin'izao fotoana izao.
Toerana tsy ampiranorana faritra androa fa amin'izao fotoana izao moa zany raha taloha dia misy le vokatra tsako na katsaka de misy ny vognemba de misy ny balahazo de misy ny vomanga bageda de misy ny ampemba na sorgo de misy ny voatavo. Zay zany karazana vokatra zay fahita any androy. Misy koa ireo vokatra ohatra ny voazavo, ny taboara, ny voatango, inona koa maty taboara voateniko teo a de iregny zany a vokatra zay fahita any androy. Fa ny tena manahirana zany amin'izao fotoana zao a de ny resaka ranonorana. Ny zava-misy nefa araka ny araka ireo mpiara-mombonantoka zay hita be da be any androy zany a de manao an'le iaraha miasa amin'ny défi de manao an'le resaka gotagota système na gotagota satria noho ny tsy fisianranorana manao forage kely na manao mitady toerana zay ahitana rano kely ino anaovana système gotagota de anaovana kima na fambolena traka moa zany hozy izy zahay ihany de ahitana ny karazany traka rehetra zany de hita de izay système zay nefa zay kima izay ihany no nanoharana azy. Fa eo amin'ny resaka fambolena balahazo de raha ny jerena zany jereny teknisiana hoe mety ihany na ny sistema gotagota aza na de tsy de le kima ihany fa na ny bageda fa ny katsaka ro mila rano be fa ny balahazo sy ny bageda zany de hita hoe mety raha ampiharina lay teknika gotagota fa vao manomboka zany zao de kima no nanomboana azy. Ny olana zany ny olana amin'izao a de faramparany teo de ny valala aloha de le seni légionnaire regny na olotra zay zany tena manaina fa nisy orana zany faramparany tany androy fa ny resaka olotra zao no nanahirana ny tantsahatany. Fa eo koa zany ny resaka valala zay nirongatra ihany koa fa efa nisy moa zany le anti incrédien zay ny nandraraka le fanafody a de efa tsisy sony zao le valala.
Manolonan'le haitany any amin'iny faritra androa iny a misy fiatraikany amin'ny fiarian'ny tantsaha ve zay a sy ny fidiram-bolany ihany?
Tena misy fiantraikany mihitsy am'le fiarikany any sy le fidiram-bolana satria tsy misy le tsy ampy le vokatra mba tsy lazako hoe tena tsy misy mihitsy raha resaka fambolena no tenenina fa nazana tsy zany miezaka ihany am'le ty sistema gotagota ty zany sitrany hay mba mahazo traka ary azo amidy koa na mitsena anatiny na tsena ivelany zany resaka fambolena traka de zay ny teneniko teo aloha hoe azo atao zany le sistema ty azo ampiharina amin'ny fambolena balahazo na bageda mba hahafahana mamokatra kokoa. Na izany aza tsy de be le toerana tokony hahafahana manao gotagota fa mba mampihena n'lay tsy fanjarin-tsakafo na tsy fahampiny sakafo micontribue an'lay tsy fahampiny sakafo zany sy ny sakafo lay sistema gotagota ka izay zany mahatonga le vokatra tsisy de mazava ho azy moa zany rehefa tsisy ny vokatra de mihena ambany de ambany ny harikarena ny tantsaha de ny resaka efa ny hazavany ranamana teo moa zany ny resaka fiompiana osy zao a zay no ivelomany olona de ny resaka jonandranomasina jonatanety moa tsy de tsisy rano fa jonandranomasina zay zany no tena mba mampiakatra ny harikerin'ny tantsaha. Fa resaka fambolena zany tena sarotra de sarotra mihitsy ny teny hoe satria ny rano mila rano le fambolena. Fa ny opportunité zany zavatra tsara any androa ny tany zany dia mamokatra fertile zany ny tany fa rano zany olona mba hafana mamokatra. Ny zavatra azo retsiretina ihany koa nefa ny fambolena tsy de mila rano hoe tena rano tena mamy tena anona fa iandroy misy rano ihany fa forage fa rano ambany tany fa masira be le rano ka mety amle mety na atao fambolena ka tokony forage na faible profondeur na tena larina de izay zany no tokony eretsiretina ampiarahina amty sistema gotagota ty zay zany mba eritreritry ny tantsahana. Raha mba misy zany mpiaramombonantoka afaka manao zay zavatra zay mba hahafahana marina fa tsy hoana tsy azo sotroiny olombelona fa tena tsy masira be fa mety amle fambolena, zany hoe tsy ahatondraka ny andro iray manontolo fa zay point ahafahana manao zay sistema zay zany. Minisefo zao efa manao fa faible profondeur ny azy de kima ihany no ataony fa tsy manao an'le fambolena mahazatra toy ny balahazo sy ny bageda sy ny katsaka de tsy manao ny sef fa le kima ihany zany no fiaraha-miasa miaraka amin'ny défi moa zany programme défi sy ny trano be ny tantsaha zay zany no atandro zareo. Ka ny eritseritrinay tantsaha zany raha ohatra ka misy zay mpiaramovinantoko lina mba hate hampandrosona zay resaka fambolena zay a de mba hitaitarina zany abeazina le forage alatsaka alandalina mba hazahoana rano bebe koa mba hahafana manondraka sitrina hay na tsy haiko hoe tatika hoe 80 na 100 hectara voatondraka any amin'ny faritry igny andro igny de mba afaka micontribue na ny fariparian'ny tantsaha sy ny fidiram-bolana.
Nanokatra amin'ny fiheromadany dia amin'ny faharoa amby roapolo tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary Ntsono Ranarivelo Lucien notrony le governora miisa telo amin'ny rahalahy sy lo olona sy solombavam-bahoaka ihany koa. Ampahany tamin'ny lahateny ny ministra Lucien Ranarivelo:
miavaka kokoa ny hetsika fiheromada amin'ity taona ity satria nandalo ambana isika dia nisedra teo amin'ny fiatrehana izao valana aretina COVID-19 izay efa tao anatin'ny herintaona mahery zay ary mbola ao anatin'ny ady andresena izany valana aretina zany isika ankehitriny. Nisy fiantraikany tamin'ny fiariana sy ny famokarana teto amintsika zany na ny fivezivezen'ny vokatra ihany aza tamin'ny vanim-potoana tena nampirongatra azy ireny. Misy fiantraikany satria mbola misy ireo anam-pamokarana sy kojakoja zay mbola iankina antsika amin'ny any ivelany ka rehefa miena ny fivezivezena manerantany dia nampiakatra ny vidiny entana sy ny kojakoja ary fitaovana avy any ivelany zany. Tsy afaka nanatanteraka ny hetsika fanao isan-taona ianareo ny taon-dasa teo fa ankehitriny satria efa manomboka resintsika izany dia afaka natao ny fiheromada andihany faharoa amby roapolo kanefa tsy maintsy mitandrina isika, tena mila mitandrina isika amin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana sy ny fihetsika fiarovan-tena sy arovana ny tsy fipartahan' zany.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Hatramin'ny alahady ho avy zao ny fiheromadany dia amin'ny faharoa amby roapolo tanterahana eto andrenivohitra sombony anina rahantsika teo fanjato ny trano eva hita eny Andotapenaka ampiratiana roa vokatra samihafa izay kitro ifaharany toekarena eny ambanivohitra sy eto Madagasikara ihany koa. Amin'ny herin'ny anondray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika